VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio di Washington DC hari ini, Utami Husin, Arif Budiman, Lea Johannes, Senin 7 Agustus 2023. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Jambore Pramuka di Korea Selatan akan berakhir dini karena peringatan topan. Filipina panggil Duta Besar Tiongkok terkait serangan meriam air. Brasil bersiap gelar KTT Amazon. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini, diantaranya Presiden Joko Widodo meyakini ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan di tengah maraknya konflik global, negara-negara ASEAN memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan ASEAN sebagai jangkar perdamaian dunia serta teladan dalam toleransi dan persatuan.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas aktor Jamie Dornan yang kembali berakting dalam film terbarunya, Heart of Stone.
No friends. No relationships. What we do is too important. When governments fail, the only thing left is the charter.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan dijadwalkan berakhir lebih awal karena topan yang mendekat, kata penyelenggara Senin 7 Agustus, sewaktu mereka meminta pemerintah negara-negara peserta segera membantu upaya pemulangan puluhan ribu anak. Sekitar 43 ribu orang mengikuti jambore yang dimulai di Provinsi North Jeolla pekan lalu. Gelombang panas ekstrim menyebabkan ratusan pramuka jatuh sakit, memaksa Seoul mengerahkan dokter militer, menawarkan bus-bus ber-AC, dan menjanjikan upaya habis-habisan untuk menyelamatkan acara itu. Kelompok-kelompok pramuka Amerika dan Inggris mengundurkan diri pada akhir pekan lalu dengan menyatakan khawatir mengenai cuaca ekstrim, meskipun penyelenggara mengatakan jambore akan berlanjut, seraya mendesak partisipan agar melihatnya sebagai platform untuk mengatasi berbagai tantangan. Filipina memanggil Duta Besar Tiongkok Senin setelah Garda Pantai Tiongkok memblokir dan menyerang kapal-kapal Filipina dengan meriam air di Laut Cina Selatan yang disengketakan, kata Presiden Ferdinand Marcos Jr. Insiden itu terjadi Sabtu ketika Garda Pantai Filipina mengawal kapal-kapal sewaan yang membawa makanan, air, bahan bakar, dan perbekalan lainnya untuk personel militer Filipina yang ditempatkan di Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly. Beijing mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan yang dilalui perdagangan bernilai triliunan dolar setiap tahunnya dan telah mengabaikan putusan pengadilan internasional tahun 2016 bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum. Militer dan Garda Pantai Filipina menuduh Garda Pantai Tiongkok melanggar hukum internasional dengan memblokir dan menembakkan meriam air pada armada kapalnya. Tiongkok mengatakan mereka mengambil tindakan yang diperlukan terhadap kapal-kapal Filipina yang secara ilegal memasuki perairannya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pemimpin oposisi utama India Rahul Gandhi dipulihkan posisinya di parlemen pada hari Senin setelah Mahkamah Agung pekan lalu menangguhkan hukuman atas kasus pencemaran nama baik terkait komentar politik mengenai Perdana Menteri Narendra Modi. Pendiskualifikasian Gandhi telah berhenti berlaku sesuai dengan putusan pengadilan lebih lanjut, kata Utpal Kumar Singh, Sekjen Majelis Rendah Parlemen dalam sebuah pernyataan. Pemimpin Partai Kongres yang berusia 53 tahun itu dijatuhi hukuman 2 tahun penjara pada Maret lalu dalam kasus yang oleh para kritikus dianggap sebagai upaya untuk melumpuhkan oposisi politik di demokrasi terbesar di dunia itu. Vonis ini berasal dari pernyataannya yang dikeluarkan dalam kampanye pemilu 2019 sewaktu Gandhi bertanya mengapa semua pencuri punya Modi sebagai nama belakang yang sama. Pernyataannya itu dianggap sebagai pencemaran nama baik terhadap Perdana Menteri dan semua yang memiliki nama belakang yang sama yang terkait dengan golongan rendah dalam hierarki kasta India. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak regional pekan ini. Para pemimpin negara-negara yang berbagi wilayah Amazon akan mengupayakan suatu peta jalan untuk menyelamatkan hutan hujan terbesar di dunia itu. pertemuan 8 negara anggota Organisasi Perjanjian Kerjasama Amazon pada Selasa dan Rabu di Belem, ibu kota negara bagian Para di kawasan Amazon, akan menjadi gladi resik bagi pembicaraan iklim PBB COP30 yang juga diselenggarakan di kota itu pada tahun 2025. Ini merupakan pertemuan puncak pertama organisasi berusia 28 tahun itu sejak 2009. Sementara Lula berupaya memenuhi janjinya bahwa Brasil kembali dalam perjuangan melawan perubahan iklim setelah periode kehancuran yang meningkat di Amazon di bawah pendahulunya yang berhaluan ekstrem kanan, Jair Bolsonaro. Para aktivis lingkungan Brasil berunjuk rasa di Belém pada hari Minggu pada seminar dialog Amazon menjelang pertemuan puncak itu guna menolak permohonan perusahaan minyak Petrobras untuk mendapat izin eksplorasi di Amazon karena risiko tumpahan minyaknya.
Petróleo do Amazonas significa extermínio de comunidade
inteira. Aina Silva, seorang aktivis lingkungan Amazon, mengatakan minyak di Amazon artinya adalah pemusnahan seluruh komunitas hidup, budaya, dan pengetahuan. Dan kami paham bahwa ini hanya mungkin dihentikan jika kita membela komunitas kita. Itulah sebabnya mengapa kami menentang minyak. Itu sebabnya mengapa kami menentang eksploitasi di komunitas. Lanjut Taina. 4 tentara Suriah dan 2 anggota kelompok dukungan Iran tewas hari Senin dalam serangan udara Israel menjelang subuh di dekat Damaskus, kata Syrian Observatory for Human Rights. Ini adalah serangan udara mematikan terbaru Israel yang menghantam ibu kota Suriah yang dilanda perang. Serangan udara itu menargetkan pasukan rezim Suriah serta posisi-posisi militer dan gudang senjata yang digunakan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Teheran, kata organisasi pemantau perang itu. Selama lebih dari 1 dekade perang di Suriah, negara tetangganya, Israel, telah melancarkan ratusan serangan udara di teritorinya, terutama menargetkan pasukan dukungan Iran dan para anggota Hizbullah, serta posisi-posisi tentara Suriah. Israel jarang mengomentari serangan yang dilancarkannya terhadap Suriah, tetapi telah berulang kali mengatakan tidak akan membiarkan musuh bebuyutannya, Iran, yang mendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, meluaskan jejak keberadaannya di sana. Seorang pelaku bom bunuh diri tampaknya meledakkan kendaraannya yang syarat bahan peledak sebelum waktunya di bekas kubu Taliban Pakistan pada hari Senin, menewaskan sepasang suami istri di sebuah mobil di dekatnya, kata para pejabat. Seorang pejabat pemerintah setempat, Rehmat Ullah, mengatakan pengeboman itu terjadi di Waziristan Utara, sebuah distrik di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan Barat Laut yang berbatasan dengan Afghanistan. Ia mengatakan tim dari unit penjinak bom kebetulan juga berada di dekat lokasi ledakan, namun mereka lolos tanpa cedera. Kami menduga bahwa pelaku bom bunuh diri meledakkan kendaraannya secara tak sengaja atau sebelum waktunya. Namun ledakan itu menewaskan seorang pria dan istrinya yang mobilnya berada di dekat kendaraan pengebom pada saat ledakan, katanya. Tim pengacara mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada hari Senin berusaha mengajukan gugatan hukum yang mempersoalkan vonis 3 tahun penjara untuk kasus korupsi yang telah membuat Khan tidak dapat ikut serta dalam pemilihan nasional. Mantan bintang kriket internasional itu ditangkap di rumahnya pada hari Sabtu dan dibawa ke penjara atas tuduhan yang menurutnya bermotif politik. Tim pengacara Khan sejauh ini ditolak aksesnya di penjara Attock yang didirikan 100 tahun lalu di pinggiran kota bersejarah Attock. Pada hari Senin, sejumlah petisi diajukan di Pengadilan Tinggi Islamabad dan Pengadilan Tinggi Lahore untuk menuntut surat kuasa bagi mantan pemimpin yang dipenjara itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Joko Widodo meyakini Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Fathia Wardah.
Presiden Joko Widodo meyakini Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia, bukan hanya menjadi epicentrum of growth atau pusat pertumbuhan, tetapi juga menjadi epicentrum of harmony yang menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia.
Saya yakin masyarakat ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan di tengah maraknya konflik global, negara-negara ASEAN memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan ASEAN sebagai jangkar perdamaian dunia serta teladan dalam toleransi dan persatuan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung masyarakat dunia yang semakin tidak religius. Ia mengutip hasil studi Ipsos Global Religion 2023 terhadap 19.731 responden dari 26 negara. Studi itu menunjukkan 29% dari responden tersebut adalah agnostik dan ateis. Dan menurut data Pew Research Center, atas nama agama dan dan kepercayaan, jumlah kekerasan fisik malah semakin meningkat. Namun Jokowi tetap meyakini bahwa masyarakat ASEAN justru memiliki semangat keagamaan yang semakin meningkat. Indonesia misalnya, kata Jokowi, adalah negara yang masyarakatnya paling percaya Tuhan dan angkanya tertinggi di dunia.
Ini menurut Pew Research Center, 96% responden di Indonesia meyakini bahwa moral yang baik ditentukan kepercayaan kepada Tuhan.
Menurutnya, ASEAN telah menunjukkan bukti negara-negara ASEAN antara lain Indonesia telah berhasil mempertahankan tradisi toleransi yang kuat di tengah keberagaman budaya dan agama. Indonesia mampu terus menjaga kerukunan dan mengelola keberagaman, etnisitas, suku, budaya, agama, dan kepercayaan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalis Thaquf menjelaskan, para pemimpin agama secara keseluruhan mengekspresikan keinginan untuk mengupayakan nilai-nilai agama, moral, dan etika yang diinspirasi agar dapat ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik baik secara domestik maupun nasional. Hal tersebut terungkap dalam penyelenggaraan forum antar agama yang dihadiri negara-negara G20 dan juga negara lainnya pada November 2022. Untuk mengupayakan hal itu, kata Yahya, kredibilitas agama harus dipulihkan dengan mengatasi terlebih dahulu masalah-masalah yang ada di dalam agama. Para pemimpin agama tersebut mengidentifikasi bahwa memang di dalam setiap ajaran agama terdapat unsur-unsur wawasan yang bisa dijadikan pembenaran atau bahkan memicu pertentangan dan konflik antar agama.
Nah, unsur-unsur wawasan keagamaan yang semacam ini harus direkontekstualisasi supaya agama-agama bisa bergerak bersama-sama ke arah koeksistensi damai yang lebih jujur, lebih tulus, dan lebih asli berakar pada nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama itu sendiri.
Para pemuka agama itu, kata Yahya, mengakui bahwa agama perlu melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk mengembalikan kredibilitas agama sebagai sumber moralitas. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan telah mengerahkan tim reaksi cepat untuk menjangkau 3 desa yang terdampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi pada hari Minggu. Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Gempa berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Kabupaten Sigi pada pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan puluhan gempa susulan dengan guncangan yang lebih kecil terjadi setelah gempa pertama. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Sembiring, mengatakan pihaknya berharap dapat mengakses seluruh desa yang terdampak untuk memverifikasi dampak kerusakan akibat gempa itu. Sejauh ini desa yang diketahui terdampak gempa adalah Desa Sopu di Kecamatan Noki Lalaki dan 2 desa lain di Kecamatan Palolo, yaitu Desa Lembantongoa dan Desa Kamarora.
Malam ini juga kita akan target untuk tembus ke setiap lokasi yang terdampak untuk memaksimalkan data pada pagi hari esok. Terus kami juga tadi sudah dapat perintah langsung dari Bapak Gubernur melalui Kalaksa kami untuk segera masuk mengintervensi terkait asesmen di lapangan.
Kata Andi Sembiring dihubungi VOA Minggu 6 Agustus malam. Menurut Andi, ada 2 tim yang diturunkan akan mendata tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak bagi warga masyarakat di desa-desa yang terdampak gempa tersebut. Hingga kini belum dapat dipastikan seberapa besar kerusakan terhadap fasilitas perumahan di 3 desa tersebut.
Makanya kami menurunkan tim malam ini sejumlah 2 unit untuk memastikan secara visual. Dan apa-apa yang menjadi kebutuhan mendesak di lokasi-lokasi yang terdampak. Karena memang sampai sekarang kebutuhan mendesak maupun jumlah yang terdampak, kami belum dapat info lebih detailnya.
Jelas Andi Sembiring. Rangkaian gempa yang terjadi sepanjang minggu menyebabkan warga memilih untuk bermalam di luar rumah karena khawatir masih adanya gempa susulan.
Nah, ini yang kami mau coba cepat antisipasi, jangan sampai masyarakat bermalam tanpa atap ataupun memang kemungkinan hujan itu terjadi lebih menyulitkan masyarakat lagi. Makanya tadi Pak Gubernur sudah memerintahkan untuk intervensi langsung dari pemerintah provinsi.
Ujar Andi Sembiring. Pengamat kebencanaan dari Universitas Tadulako, Abdullah MT, menjelaskan rangkaian gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah Kabupaten Sigi tersebut dibangkitkan oleh sesar aktif Palolo yang berada di zona Palolo Graben.
Sesar ini meskipun disebut sesar Palolo, tapi sebenarnya dia memanjang sampai ke Lore, ya, Kabupaten Poso. Jadi sesar ini sebagian di Kabupaten Sigi dan sebagian di Kabupaten Poso. Jadi memang sesar ini termasuk aktif.
Kata Abdullah MT. Sesar Palolo disebut Abdullah adalah bagian dari sistem sesar Palu Koro. Sesar Palolo pernah menyebabkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,6 pada tahun 2017 silam, yang menyebabkan puluhan rumah rusak ringan dan sedang di wilayah Kecamatan Lore Utara dan Lore Timur di Kabupaten Poso. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Forum Ekonomi Regional APEC mulai menyelenggarakan pertemuan pejabat senior dan menteri di Seattle, negara bagian Washington. Amerika Serikat tahun ini menjadi tuan rumah pertemuan tahunan yang membahas berbagai topik sulit dan tantangan diplomatik. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Lebih dari 3.000 delegasi hadir dalam KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Seattle. 21 negara anggota ekonomi APEC mewakili hampir 40% dari penduduk dunia dan sekitar setengah dari perdagangan dunia. Sehingga topik dalam agenda cukup beragam, mulai dari manajemen bencana hingga energi dan kesehatan. Salah satu tantangan terbesar tahun ini adalah ketahanan pangan dunia. Menteri Pertanian AS Tom Wilczek mengatakan,
the APEC community shares a commitment.
Komunitas APEC kini memiliki komitmen sama untuk memenuhi kebutuhan pangan global sehingga kita sebenarnya dapat membangun sistem yang tangguh.
Sementara pertemuan para pejabat senior dan menteri bulan ini akan berfokus pada peningkatan kerjasama di kawasan Asia Pasifik. Salah satu negara anggota APEC adalah Rusia yang sedang berperang di Ukraina dan serangan terhadap prasarana gandum terus mempengaruhi sistem ketahanan pangan dunia. Pejabat senior AS untuk APEC, Matthew Murray, mengatakan,
"We are facing a lot of economic headwinds. There are challenges.
Kami menghadapi banyak hambatan ekonomi. Ada tantangan di seluruh dunia termasuk invasi Rusia ke Ukraina dan semua itu berdampak besar pada kemakmuran ekonomi kawasan Asia Pasifik."
Matt Murray mengatakan kepada VOA, AS sebagai tuan rumah tahun ini melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan semua pihak. Meskipun terus kecewa dengan Rusia dan Tiongkok yang memblok upaya untuk membicarakan kecemasan tentang dampak perang di wilayah itu pada pertemuan tingkat pimpinan. Masih ada pertanyaan tentang kehadiran pada pertemuan APEC berikutnya yang akan diadakan pada musim gugur di San Francisco, termasuk perwakilan Hong Kong. Terlepas dari tantangan langsung, para pejabat APEC bermaksud untuk tidak melupakan tujuan jangka panjang mereka, mengutamakan pertanian tahan iklim, inovasi, dan memastikan bahan pangan tersedia bagi mereka yang paling membutuhkan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Setelah ribuan tahun, kano menjadi alat transportasi utama penduduk asli Amerika yang dikenal sebagai Coast Salish atau Orang Pantai Salish Tribal Canoe Journey, sebuah acara spektakuler yang merayakan suku-suku asli pantai barat, kembali hadir setelah ditiadakan selama pandemi COVID-19. Sekitar 100 kano tradisional berlabuh di Seattle untuk acara tersebut.
Setelah melalui perjalanan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di air, keluarga-keluarga kano yang mewakili puluhan suku pesisir bergerak mendekati pantai Alki di kota Seattle. Mereka mengangkat dayung, menunjukkan kepada penyelenggara bahwa mereka datang dengan damai. Beberapa kano datang jauh-jauh dari Alaska, mendayung lebih dari 2.000 km. Perempuan berikut mewakili rombongan dari Alaska.
Ini adalah perjalanan pertama bagi suku kami dan ini tidak akan menjadi yang terakhir. Semangat kami benar-benar menggelora hari ini. Di tengah kalian semua, kalian kini menjadi keluarga kami dan kalian begitu berarti bagi kami. Kami sangat lapar, kami sangat lelah, dan dengan rendah hati kami mohon izin untuk berlabuh.
Tiap tahun, suku yang berbeda bergantian menjadi penyelenggara acara utama pertukaran budaya itu. Tahun ini, suku Muckleshoot yang menggelar kembali acara itu setelah jeda selama pandemi COVID-19. Anggota suku Muckleshoot menyambut kedatangan suku-suku lain yang datang menggunakan kano. Donnie Stevenson adalah wakil ketua dewan suku Muckleshoot.
Welcome. It does my heart good to welcome you to our land.
Selamat datang. Hati saya senang menyambut kedatangan kalian, menyambut Anda di perairan kami dan menyambut Anda di pantai kami. Kami tahu bahwa nenek moyang kami hadir di sini untuk menyambut Anda dan kami tahu nenek moyang Anda telah datang bersama Anda. Berlabuhlah ke pantai kami, Anda sudah mendapat izin.
Acara tahunan Tribal Canoe Journey atau perjalanan suku Kano memainkan peran penting dalam kebangkitan budaya tradisi suku-suku pesisir. Anggota suku Swinomish Eric Day mengatakan,
"We call this our ancestral highway because that's how our
kami menyebut ini jalan raya leluhur karena beginilah leluhur kami bepergian jauh sebelum kedatangan orang kulit putih.
Perjalanan itu memerlukan perencanaan yang matang, pelatihan, dan bahkan keharusan untuk bangun jam 3 pagi agar bisa berangkat bersama air pasang." Philip Red Eagle dari Native Knowledge in Residence Program Universitas Washington menjelaskan,
"It's both physically and mentally and emotionally a very challenging journey. It's supposed to be.
Ini adalah perjalanan yang sangat menantang secara fisik, mental, dan emosional. Memang harus seperti itu. Jadi, Anda pergi untuk mencapai sesuatu. Jika Anda harus mendayung 30 mil, Anda harus mendayung sejauh 30 mil. Dan itu tidak mudah."
Perjalanan itu adalah usaha bersama seluruh komunitas. Dari perahu pendukung yang menjaga para penarik atau puller tetap aman, hingga suku yang menjadi tuan rumah. Utami Husin untuk Kronan Azanur, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Film terbaru dari aktor Irlandia Utara, Jamie Dornan, yang ketenarannya melesat setelah tampil sebagai Christian Grey dalam film 50 Shades of Grey, diluncurkan pada pertengahan Agustus ini. Film berjudul Heart of Stone yang juga dibintangi Gal Gadot diakui Jamie Dornan membutuhkan kemampuan aksi laga yang belum pernah ia lakukan dalam film-film sebelumnya.
What we do is too important. When governments fail, the only thing left is the charter.
Heart of Stone bercerita tentang agen rahasia Badan Penjaga Perdamaian Global Charter bernama Rachel Stone yang diperankan Gal Gadot dalam menghentikan usaha seorang peretas mencuri senjatanya yang paling berharga dan berbahaya. Dalam menjalankan misinya ini, ia menyamar sebagai operator teknologi M16. Dornan berperan sebagai Parker, pemimpin unit M16 tempat Stone menyamar. Lebih akrab dengan film-film bergenre drama, untuk perannya di film laga ini, Dornan harus keluar dari zona nyamannya. Seperti yang dikatakan Jamie Dornan kepada Associated Press.
Challenge yourself in a different world and maybe get out of your comfort zone, whatever your comfort zone may be.
Menantang diri Anda sendiri di dunia yang berbeda dan mungkin keluar dari zona nyaman Anda, apapun zona nyaman Anda. Bagi saya belum pernah terlibat dalam film aksi dengan skala seperti ini sebelumnya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat ingin saya masuki, kata Dornan dalam wawancara dari Sao Paulo, Brazil, sebelum pemogokan yang dilakukan para pelaku film Hollywood. Dornan harus belajar koreografi perkelahian dan turut ambil bagian dalam rangkaian laga di film tersebut. Tapi ia juga mengatakan berbagai usaha yang dilakukannya untuk tetap bugar bukan semata untuk perannya di film ini, melainkan untuk perannya yang paling penting, yaitu sebagai ayah dari 3 anak perempuan.
I feel I need to stay in good shape to be a dad. Genuinely, I think that is a role you need to be really fit for, is being a dad.
The most highly trained agents.
It's a bigger operation.
No political leanings.
Dalam film arahan sutradara Tom Harper ini diceritakan senjata rahasia yang sangat berbahaya milik Rachel Stone adalah superkomputer dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI bernama Heart yang membimbingnya dari jauh saat menjalankan setiap misinya. Film yang memunculkan banyak pertanyaan tentang AI ini dianggap tepat waktunya mengingat AI kini semakin menjadi topik utama. Dornan yakin topik mengenai AI memang sudah menjadi bahan diskusi sejak beberapa waktu yang lalu sebelum berkembang sejauh sekarang.
Yeah, I'm sure some people were discussing it a year and a half ago on some level.
Ia sendiri juga tidak memungkiri bahaya dari AI, apalagi ketika peringatan bahaya dari AI ini sendiri datang dari orang-orang yang telah menghasilkan miliaran dolar dari AI yang lalu menyampaikannya kepada Kongres Amerika beberapa waktu yang lalu. Heart of Stone mulai diputar pada 11 Agustus di saluran berlangganan Netflix. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Setiap tahun, burung-burung dari Afrika bermigrasi ke Inggris. Parlemen sedang berdebat apakah perlu mengharuskan rumah-rumah membuat sangkar di dinding bagi burung-burung tersebut.
Setiap kali musim panas, Inggris mendapat tamu khusus. Mereka adalah kawanan burung walet yang tiba dari Afrika untuk menghabiskan waktu di Inggris. Sebagian burung hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa. Tetapi, di Inggris dan Eropa, tidak umum ditemukan sangkar burung. Parlemen Inggris baru-baru ini berdebat mempertimbangkan perlu tidaknya mengeluarkan peraturan yang mengharuskan rumah menyediakan sangkar burung. Bukan sangkar di halaman rumah atau pohon-pohon di sekitar rumah, melainkan lubang pada dinding rumah. Rumah-rumah di kerajaan itu umumnya menggunakan batu bata. Nah, pemilik rumah kini diharuskan menggunakan batu bata berlubang disebut swift brick. Lubang itu bisa berfungsi sebagai sarang burung. Ada dua hal yang mendasari keharusan menyediakan swift brick. Diyakini, sangkar pada dinding adalah solusi tepat untuk mengatasi populasi burung yang semakin berkurang di Inggris. Selain itu, swift brick bisa menjadi tempat singgah bagi kawanan burung walet yang bermigrasi dari Afrika. Dick Newell adalah pendiri Action for Swift. Ia memasang kotak-kotak di menara gereja. Ia juga membuat swift brick berupa kotak dengan tampilan batu bata merah supaya burung walet bisa bersarang.
20 years ago we had a small handful of pairs of swifts. We have been putting up nest boxes over the last 20 years. We've now got over 70 pairs of swifts.
20 tahun lalu kami mendapat beberapa pasang burung walet. Kami telah memasang kotak-kotak sarang dalam 20 tahun terakhir. Kami sekarang memiliki lebih dari 70 pasang burung walet dalam populasi 800 orang. Angka kepadatan resmi burung walet di seluruh Inggris adalah rata-rata kurang dari sepasang burung walet per 1.500 orang.
Di desa Fulbourn, para pemantau burung menganggap serius tugas mereka mengakomodasi dan menyelamatkan burung-burung. Mereka menghitung semua burung layang-layang atau walet yang mereka lihat. Perdebatan di parlemen terkait swift brick dipicu oleh petisi yang ditandatangani lebih dari 110 ribu orang. Juru kampanye Swift Bricks, Hannah Bourne Taylor.
They're the birds that share our walls. They're the birds that we see on a daily basis. Swifts are the birds that give us incredible aerial display.
Mereka adalah burung-burung yang tinggal di dinding di rumah kita. Mereka adalah burung yang kita lihat setiap hari. Burung-burung ini memberi kita pertunjukan udara yang luar biasa pada musim panas. Pertunjukan ini sangat khas, bahkan untuk orang yang tidak begitu peduli pada burung apapun. Menurut saya, burung-burung ini menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat. Mereka benar-benar burung kota. Selain itu, mereka telah ada selama 65 juta tahun. Saya pikir kita berutang budi pada mereka.
Right, so there's three chicks, minding their own business.
Menurut para juru kampanye, populasi burung walet atau burung layang-layang telah turun lebih dari 50% dalam 30 tahun terakhir. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 7 Agustus 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.